It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
SBS Radio.
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ነቲ ንሚኒስትር ምክልኻል ተሃገር ከባድሮ ዝወሰኖ ውሳኔ አልዒልዎሎ እቲ ነቲ ሚኒስትር ምብራር ዝተወስተ ስጉምቲ ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ኣብ መላእ ተሃገር ሓያል ተቃውሞታት ከም ዘለዓል ገይሩ እዩ። ብዘይካዚ ሚስተር ናታንያሁ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እተለዓለ ዓመፃን ምስ ጎረባብቲ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ዝሰዓበ ወታደራዊ ምስሰሓብን ንተቃውሞ ሰልፊ እስራኤል ወቂስዎሎ። ማይታት ጥቁጥሩ አንጻር መንግስት ዝቆሙ ተቃውምቲ ነቲ አብ እስራኤል ከተማ ተል አቢብ ዝርከብ ጽርግያ አያሎን አጊተሞ ይራአዩ። አቡ ድማ እንተወሓደ ክልተ ሰባት ብፖሊስ ተታሒዞም ተወሲዶም። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ዝቀረበ መደረበ ስዒቡ ማለት እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ጎረባብቲ ሊባኖስን ሶርያን ወታደራዊ ምስሰሓብ ከም እተገብረን እናባኣሰ ዝኸይ ዘሎ ሃገራዊ ፀጥታ ብሰንኪ ተቃዋሚ ሰልፊ ከም ዝኾነን ድሕሪ ምውቃሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ካብ ተቃወምቲ ፀቕጢ ድሕሪ ምውራዱ ንሚኒስትር ምክልኻል ዮኣብ ጋላንት ካብ ስልጣን ክወርድ ዝወሰኖ ከም ዝስሕብ ገይርዎ ኣሎ። ሚስተር ጋላንት ኣቐዲሙ ነቲ መንግስቲ ናታንያሁ መዲቦ ዝነበረ ናይ ስርዓተ ፍርዲ ለውጢ ማለት ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ዝርከብ ምምሕደራዊ ኣሰራርሓ ዝግበር መርመራታትን ሚዛናትን ምቕያር ንፀጥታ እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ንፁርን ህልውን ሓደገኛ ኢሉ ድሕሪ ምፅውዑ እዩ። ሚስተር ናታንያሁ ነዚ ሓሳባት እዚ ካብ ዝህብ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፀኒሑ ነቲ ኣብ የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ከም ማእከላይ ኣረኣያ ከም ዘለዎ ዝረአ ጋላንት ከም ዘባርሮ ኣፍለጠ። እዚ ነቲ ካብ እስራኤላውያን ሰላማውያን ሰባት ብቐጻሊ ዝውላዕ ዘሎ ናይ ጅምላዊ ተቃውሞታት ዝያዳ ኣገባሂርዎ ኣሎ። ብዙሓት እስራኤላውያን እቲ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ኣጀንዳ ስልጣኑ ክዕቢን ድምፂ ህዝቢ ንምዕፋንን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዮም ዝርእይዎ። እቶም ተቃወምቲ እዚ ንሚኒስትር ናታንያሁ ንግዚኡ ነቲ ከፋፋሊ ውጥኑ ከጽንሖ ይፍትናሎ። ሰልፍታት ንምጭፍላቕ ኣብ ዝገብሮ ሓድሽ ፈተነ ንሱን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤልን ዘይምስምማዕ ከም ዝፈጠረ ይረጋግጽ።
A few words about Defense Minister Gallant. Even in the last few days we worked together and
minister mikkelkhal galan abten dahrut hidet maaltat wun ento khone nay tsetta tsegemat agatimna ayu ab kullu gimbarat habirna nserhin dow niblin dimayna ab mongona zemisma' tafetiru neru khowni ab galiu gudayat wun kabid zemisma' tafetiru neru iyu anegna nati zemisma' hadige galant ab botu slezollo dihnatin ዜጋታት እስራኤል ንምሕላው ብሓባር ክንዓይ ወሲነ ኣለኹ። እዚ ሓሳብ ምቕያር መጺኡ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እስራኤል ካብ ክፋላት ጋዛ፣ ሊባኖስን ሶርያን ብተወንጫፍ ሮኬት ተወቂዓ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ። እቲ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ብዝገበሮ ግፍዒ ካብ ሙስሊም ዓለም ሰፊሕ ውግዘት ኣጋጢሞ እዩ። ሚስተር ናታንያሁ ነዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ብተቃዋሚ ሰልፊ ከም ዝተዳፋፈ እዩ ዝገልጽ። ንመራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ያይር ላፒድ ተወቃሲ ብምግባር ብሰንኪ ፍርዳዊ ኣካል ምፍራስ ሃገራዊ ውድቀት ከም ዘጋጥም ምስ ኣጠንቀቐ ጠላእትና ነዝሰሚዖም ካብ ሊባኖስን ሶርያን ጋዛን ብሓባር ራዕዲ ክፈጥሩልና ከም ዝኽእሉ እዮም ኣሚኖም ነዚ ፈጺሞሞ ዘለዉ ኢሉ። ብዘይካዚ ሚስትር ናታንያሁ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ውጥረት ዝምልከት እቲ ዝምድና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝምድና ክብል እዩ ገሊጽዎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንሚስተር ናታንያሁ ካብ ኣሰራርሓ ስርዓተ ፍርዲ ክርሕቕ ተማሕፂንዎ ከብቅዕ እዚ ርእቶ ብመንግስቲ እስራኤል ሰማዒ ኣይረኸበን። ሚስተር ናታንያሁ እቲ ዘይምስምማዕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ዘምፅኦ ለውጢ ዘመልክት ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ። ኣሜሪካ ዘይትትካእ መሓዛና እያ። እዚ ኣይተቐይረን። ብዛዕባ እዚ ዝነበረኒ ኣረኣያ ኣይተቐይረን። ከም ናይ ልዑላዊት ሃገረ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር መጠን ግን ነቲ ቃል ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከቕርቦ ይኽእል ሓደ ሓደ ግዜ እወ ካልእ ጊዜ ድማ ካልእ ቃል ኣሎ ንክልቲኡ ናፅነት ክህልወካ ግድን እዩ። ኣነ እውን ነዚ ናፅነት እዚ ክሕልወ እየ ዝደሊ፣ ኣገዳሲ ድማ ይመስለኒ። እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ልዑል ምዱብ ሰነድ ልሒኹ ዝወፀ ሓበሬታ ገሊኡ ምስ እስራኤል እተተሓዘ ሰነዳት ስለ ዘለዎ ተወሳኺ ውጥረት ፈጢሩ እዩ። ፔንታጎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰነድ ዘሎ ሓበሬታ ሓቅነቱ ንምርጋፅ ብጥንቃቐ እኳ እንተሓዘቶ ሓደ ሰነድ ብፍሉይ ሻቁሎት ዝፈጠረ ግን ዝለዓለ ምስጢር ተባሂሉ ዝተላለየ ከም ዝሕብሮ ኣብ ለካቲት ላዕለዎት መራሕቲ እስራኤል ንትካል ስለያ እስራኤል ሞሳድ ሰበስልጣን ሞሳድ ዜጋታት እስራኤልን ነቲ መንግስቲ እስራኤል ሓንፂፅዎ ዘሎ መቕያር መስርሕ ፍርዲ ንምቅዋም ከም ዝለዓዓሉ ገሊጹ እዩ። ሞሳድ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ጣልቃ ከይኣቱ ይኽልከል እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ጣልቃ ምእታዊ ከም ዘሎ ዝሕብር ዓብዪ መግለፂ ድማ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ትካልን ሰራሕተኛታቱን ሞሳድ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰልፍታት ኣይሳተፍን እዩ። ሞሳድ ካብዚ ምስረታት ሒዙ ነቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ መንግስቲ ኣገልግሎት እተወፈየ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ከም ዝሓበርኦ ሚስተር ናታንያሁ ነቲ ዝለሓኸ ሰነድ ስዒቡ ምስ ናይ ሞሳድ ዳይረክተር ዴቪድ ባርኒዕ ከም ዝተራኸበን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሓበሬታ ኣብ ጉጉይ ሓበሬታት ተመርኮሰ ምዃኑ ከም ዝተሓበሮን ገሊጹ። ኣፈኛ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ቫዳንት ፓተል ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዘለዋ ርክብ ድልድል ኮይኑ ከም ዝቕጽል ገሊጹ። ካብ ሪፖርተራት እዚ ልሒኹ ዘሎ ሰነድ ምስ እስራኤል ዘለዎ ርክብ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል ዶ? ፔታል ድማ ከምዚ ክብል መሊሱ፣ ሕጂ እውን እቲ ምስ እስራኤል ዝኣተናዮ ቃል ከም ሓጺን ድልዱል እዩ። ምስ ድሕነት እስራኤል ዝኣተናዮ ቃል ኪዳን ተሪር እዩ። ምስ እስራኤላውያን ብፆትና ድማ ብዙሕ ግዜ ንዘራረብ ኢና። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.